بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، تبيدلينا درسيت وتفسير سورة البقرة آية 30. الله سبحانه وتعالى مسيما: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى katika aya hii anaelezea kuhusiana na kisa cha kuumbwa mwanadamu. Akasema: wa idh qala rabbuka lil malaika, kumbuka e Muhammad pale ambapo Mola wako amesema lil malaika, kuambia malaika. Wa idh qala rabbuka lil malaika, kumbuka e Muhammad pale ambapo Mola wako alisema kuambia malaika: inni ja'ilun fil ardi khalifa, hakika mimi nataka kuumba na kumweka kiumbe katika ardhi ambaye ni khalifa, kwa maana yeye ndiye anayebaki katika ardhi akiimarisha ardhi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, nakumbuka e Muhammad pale ambapo amesema Mola wako kuambia malaika: inni ja'ilun fil ardi khalifa, kama mimi naumba kiumbe ambacho kitakuwa ni khalifa katika ardhi. Kuna maana tatu za khalifa tutakuja kuziona. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaika wakamjibu Allah subhanahu wa ta'ala wakamwambia: ataj'alu fiha man yufsidu fiha, e Allah, unataka kuwajalia kuwaumba na kuwaweka katika ardhi viumbe ambavyo vitafanya ufisadi katika ardhi. Wayasfiku dima, na vitamwaga damu katika ardhi. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, na sisi tunakutukuza e Allah, sisi nusabbih, sisi tunakutakasa kwa kukusifu kwa sifa zisizokuwa na mapungufu, tunakutakasa na kila aina ya upungufu. Bihamdika, kwa kukuhimidi, na tunakuhimidi kwa kutaja sifa zako kamili. Wanukaddisu lak, na tunakutukuza lak, kwamba wewe ndio unastahili kutukuzwa, kuhimidiwa peke yako. Kwa hiyo e Allah, unataka kujalia katika ardhi viumbe ambavyo vinamwaga damu na vinafanya ufisadi, hali ya kuwa sisi tunakutukuza na tunakutakasa na kila aina ya mapungufu. Allah subhanahu wa ta'ala akawajibu malaika, akawaambia, anasema qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah akasema kuambia malaika: hakika mimi najua vile ambavyo hamvijui, hakika mimi najua vile ambavyo nyinyi hamvijui. Kwanza, mpaka hapa Allah subhanahu wa ta'ala anafanya mazungumzo na malaika. Allah subhanahu wa ta'ala anafanya mazungumzo na malaika. Qala rabbuka lil malaika, amesema Mola wako kuambia malaika. Malaika wakajibu, qalu, wakasema: ataj'alu fiha man yufsidu fiha, kajibu. Qala, Allah kawajibu: inni a'lamu ma la ta'lamu, mimi najua msiyoyajua. Kwa hiyo hapa kuna mazungumzo kati ya Allah subhanahu wa ta'ala na malaika, na hii inaonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anaongea, na kuongea ni sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuongea kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakufanani na kuongea kwa viumbe. Anaongea vipi? Wallahu a'lam. Lakini anaongea kwa harfun wa sauti, na sauti nasikika kwa sababu amesema, qala, amesema rabbuka, mola wako. Kwa maana anaongea akasema, inni ja'ilun fil ardi khalifa, hakika mimi nataka kujalia katika ardhi khalifa. Hizi ni hurufu zinajulikana, ni maneno ambayo yanajulikana, hurufu na sauti inasikika. Kwa hiyo Allah anaongea, kuongea kusikofanana na kuongea kwa viumbe. Anaongea lakini kuongea kwake hakufanani na kuongea kwa viumbe. Si kila kinachoongea kinafanana na kingine. Kwa hiyo hapa imethibitishwa sifa ya kuongea Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu anaongea hapa, anaongea na malaika. Qala rabbuka lilmalaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Lakini jambo la pili, hapa imethibitika kuwa malaika wameumbwa kabla ya binadamu. Asema, wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kumbuka ye Muhammad, Allah alivyowaambia malaika kuwa mimi ni mwenye kuumba kujalia katika ardhi khalifa, ni dalili kuwa malaika walikuwepo kabla ya kuumbwa wanadamu. Kabla ya kuumbwa mwanadamu walikuwepo malaika. Kwa hiyo malaika walitangulia kuumbwa kabla ya kuumbwa mwanadamu. Kisha anasema waidh qala rabbuka lilmalaika, malaika ni viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, malaika ni viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na malaika ni wingi wa mal'ak, ni wingi wa neno mal'ak, na asili yake ni ma'lak, asili yake ma'lak, li'annahu mushtaqqun min al-aluka, na aluka ni risala. Ma'lak imetokana na neno al-aluka, na al-aluka ni risala, ujumbe. Kwa asli ya malaika ni ujumbe, na malaika ni mjumbe, ni mjumbe kama vile Jibril ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, akipelekea manabii wahi na risala, na vile vile amewapa kazi mbalimbali, kama vile kuna malaika wa mauti wa hakadha, wanatumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na malaika ni alamun ghaibiyun khalaqahum Allah ta'ala min nur, malaika ni ulimwengu ambao hatuoni. Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba viumbe hawa kwa nuru, ni viumbe ambao amewaumba Allah subhanahu wa ta'ala ambao sisi hatuwaoni, na amewaumba kwa nuru. Waja'ala lahum wadhaifa wa a'malan mukhtalifa, na amewapa wadhifa mbalimbali na kazi mbalimbali. Wako ambao wamewakilishwa kwa ajili ya wahi kama vile Jibril, wako ambao wamewakilishwa kwa ajili ya kunyesha mvua, kuleta mvua. Mvua ameumba Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wako malaika wamepewa kazi ya kunyeshesha ile mvua. Na wako ambao wamewakilishwa kwa ajili ya mimea kama vile Mikail, na wako ambao wamepewa kazi ya kupuliza baragumu siku ya kiyama kama vile Israfil, wako ambao wamepewa kazi ya kuchotoa roho kama vile malakul maut, na anaitwa malakul maut, sio Israel, ni malakul maut. Hakuna malaika anaitwa Israel, ni malakul maut, malaika wa maut. Wa hakadha, na malaika ni wengi sana, malaika ni wengi sana, idadi yao la ya'lamuha illa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna anayejua idadi yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuonyesha kuwa wako wengi, kuna nyumba inaitwa Baitul Ma'mur ambayo wanaenda kufanya ibada malaika hapo, kila iko katika usawa wa Kaaba pale Makka. Nyumba hiyo wanaingia malaika kila siku 70,000 malaika 70,000, wakiingia hao hawarudi tena. Yani wakiingia leo, kesho ni wengine, kesho kutwa ni wengine, hivyo hivyo ila kiyami saa, mpaka tusimame kiyama. Wakiingia 70,000 hawarudi hapo, kisha wanakuja wengine, kisha kutwa wengine, hivyo hivyo.
kuonyesha kwamba malaika ni viumbe wengi sana. لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى na malaika ni viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kama tulivyoona, na ni kosa kuwajalia malaika kuwa ni mabinti, ni makosa kuwajalia malaika kuwa ni mabinti. Na kuna baadhi ya watu wanachora picha za malaika na kuwa ni mabinti warembo. Subhanallah, haya ni makosa makubwa sana. Malaika ni viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao Allah amewapa kazi mbalimbali. Kwa hiyo kujalia malaika kuwa na mabanati, hadha ta'n, kwa sababu aseni ni mabinti warembo. Na mtu akiona kabinti anakaita malaika, kwa maana anafananisha malaika na mabinti warembo. Lakini vile vile malaika ni viumbe ambao wamekalifishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema la ya'suna Allah ma amarahum. Allah subhanahu wa ta'ala wao malaika hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo amewaamrisha. Hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha. La ya'suna Allah ma amarahum wayafaluna ma yu'marun. Kwao wameamrishwa na yale wanayoamrishwa nayo hawamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini malaika, kuna baadhi ya halat wanaweza wakajibadilisha katika sura za wanadamu, kama ilivyothibiti kwamba Jibril alienda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sura ya mwanadamu, kama ilivyothibiti katika hadithi ya Jibril, hadithi ya arkanul islam, arkanul iman, arkanul ihsan, akaja katika sura ya mwanadamu. Lakini kujua kwamba malaika amekuja, hii haiwezi kuthibitika isipokuwa kwa wahi, kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio alikuwa anatuthibitishia kwamba hapa amekuja malaika, kama ambavyo imekuja katika hadithi mwisho, hadha jibril atakum yuallimakum dinakum, huyu ni Jibril amewajia wafundisheni dini yenu. Kwa hiyo ni kwa wahi. Kwa hiyo hatuwezi kuthibitisha sisi kwamba katika masjidi Umar ibn Khattab au masjidi nyingine au masjidi Rasul au msikiti wa Makka jana au juzi alikuja malaika kuswali, kwa sababu hakuna anayepewa wahi. Idhan hao ni malaika. Malaika ni viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba kwa nuru. Kwa anasema idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Qalu malaika wakasema ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Khalifa alqawlu qawli qad kun aqwal, miongoni mwa aqwali hizo kwamba annahum yakhlufuna man sabaqahum. Mwanadamu ameitwa khalifa kwa sababu kila mwanadamu anakuja kumrithi yule aliyemtangulia. Kwa hiyo wa kwanza ni Adamu alayhi salam, halafu anazaa vizazi ambavyo vinakuja kumrithi Adam, na baadaye vizazi hivi vinazaa tena vinakuja kuwarithi hao waliowaacha, wa hakadha vinarithiana. Kwa hiyo ameitwa khalifa liannahum yakhulufuna man sabaqahum. Kauli ya pili inasema kwa sababu Adam alayhi salam alikuja kuchukua nafasi ya waliotangulia katika hii ardhi, ndio maana ameitwa khalifa, kwa sababu alikuja kuchukua nafasi ya waliomtangulia katika hii ardhi. Kwa maana inaonyesha kuwa kabla ya Adam alayhi salam kuishi katika ardhi, kulikuwa na viumbe wengine wanaishi katika ardhi hii. Na hii ndio kauli ya Sheikh Muhammad bin Saleh Uthaymeen aliyorajihisha, anasema na dalili ni kauli ya malaika waliposema ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, unataka kujalia kiumbe ambaye anafanya ufisadi katika hiyo ardhi na anamwaga damu. Ni dalili kwamba kulikuwa na viumbe kabla ya Adam katika ardhi hii wanafanya ufisadi na kumwaga damu. Kwa hiyo Adam alayhi salam ameumbwa kuwa ni khalifa wa hao viumbe ambao walikuwa wakiishi katika ardhi hiyo. Qal wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Anasema wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, hali ya kuwa sisi tunakusabihi, tunakuhimidi na tunakutakasa Allah. Ahlul ilmi kama Ibn Uthaymeen anasema hii ni dalili ya kuonyesha kuwa inajuzu mtu kuelezea lile jambo jema analolifanya, inajuzu mtu kuelezea jambo jema ambalo analifanya ikiwa sio katika mlango wa kujifaharisha au ria. Inajuzu kuelezea mtu jambo jema ambalo amelifanya au analifanya katika imma kwa sababu labda ya kuhamasisha watu wafanye hiyo khairi, lakini akiwa hana makusudio ya kujifaharisha au ria, tofauti na baadhi ya watu wanapodhani kwamba mtu akielezea jambo lake, mfano akisema mfano bwana juzi nilitoka sehemu fulani nikatoa sadaka, watu wakawa wamehamasika, akawa na lengo la kuhamasisha wengine, wengine wanasema acha ria bwana. Ria haiwezi kuwa ria isipokuwa ni ile ambayo imekusudiwa katika moyo. Ria ni ile ambayo mtu anayekusudia katika moyo, na wala sio mtu kufanya jambo la kheri kwa dhahir au kuelezea jambo la kheri ambalo amelifanya, hiyo sio ria. Mfano, kuna baadhi ya Waislamu katika mwezi wa Ramadhani wanafuturisha, wengine wanakuwa live katika makamera kwenye nini, mwingine anasema hii ni ria. Hapana, mujarrad wa kuchukua kamera haiwi ria. Ria ni ile ambayo ni ria, ni makusudio ambayo umeyaweka katika moyo wako, kwamba umeonyesha watu ili kuhamasisha au ili kujionyesha kwamba umefanya jambo fulani. Ama mujarrad wa kuonyesha watu, hiyo sio ria na wala sio kujifaharisha. Kwa hiyo inajuzu, na Sheikh Saleh Al-Uthaymeen, Muhammad Saleh Al-Uthaymeen ametolea dalili pia kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi yake sahihi kwamba ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, mimi ni bwana wa wanadamu, watoto wa Adam, na wala si kwa kujifaharisha. Haelezi hivyo kwa kujifaharisha. Kwa hiyo inajuzu kuelezea mtu, inajuzu kuelezea mafanikio yako ili watu waweze kujua historia iwe ni kiigizo. Inajuzu kuelezea jambo la kheri ulilofanya ili kuhamasisha wengine, jaiz. Kwa hiyo anasema wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, hapa malaika wanaelezea mambo ya kheri walioyafanya na wala sio kujifaharisha. Lakini pia malaika walivyosema ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Hii istifham hapa, hii istifham ni lil istitla' wal isti'lam. Istifham, swali hili la kuuliza ni la kutaka kujua, ni la kutaka kujua ufafanuzi zaidi, na wala sio swali la al-i'tiraf, sio al-istifham lil-i'tiraf, sio swali la kutaka kupinga, la, ni swali la kutaka kupata ufafanuzi zaidi, na hii ni jaiz. Kwa malaika waliposema ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, hawakutaka, hawakukusudia kupinga kwamba ee Allah, tunakupinga sisi, kwa nini unaumba viumbe hawa, la, bali wao walitaka tu kupata ufafanuzi zaidi kwamba je, ni aina gani ya viumbe ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawaumba na kuwaweka katika ardhi. Kisha kamalizia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema inni a'lamu ma la ta'lamun, hakika mimi najua yale ambayo hamyajui. Yani Allah subhanahu wa ta'ala amesema hivi ili malaika wasije wakaingiwa na ghurur na kibri, au na ghurur kujiona kwa wao wanajua kila kitu. Kwa hiyo wanajua kuwa kiumbe kitakachoumbwa kitamwaga damu, wasije wakaingia na hiyo ghurur. Akawaambia inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea katika aya inayofuata anasema
wa'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika athathna moja wa'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika faqala anbi'uni bi'asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa'allama adama al-asma'a kullaha. Na Allah subhanahu wa ta'ala akamfundisha Adam majina yote, al-asma'a kullaha, akamfundisha Adam majina yote. Thumma aradahum ala al-mala'ika, kisha vitu hivyo ambavyo viliitwa hayo majina Allah subhanahu wa ta'ala akavionyesha kwa malaika, akawaonyesha malaika. Faqala, Allah akawaambia malaika, anbiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin, niambieni majina ya vitu hivi ikiwa nyinyi ni wakweli. Tukumbuke kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ashawaambia malaika, inni a'lamu ma la ta'lamu, mimi najua vile ambavyo nyinyi hamvijui. Anataka kuonyesha malaika kuwa kuna ilmu ambazo wao hawazijui, bali kuna ilmu ambazo Adam anazijua wao hawazijui ilmu hizo, ili kuondosha kila aina ya majivuno na kujiona ambayo ingeingia kwa malaika. Akamfundisha Adam majina ambayo malaika hawajafundishwa, ili kuondosha kibri cha malaika ambacho huenda kingewanyemelea, huenda wangeingiwa labda na kibri, akataka kuondosha, kuziba kabisa nafasi hiyo. Akawafundisha Adam majina ya baadhi ya vitu. Allama Adam al-asma'a kullaha, akawafundisha Adam majina yote ya baadhi ya vitu vilivyokuwepo. Thumma aradahum ala al-mala'ika, kisha vitu hivyo akavionyesha kwa malaika. Allah subhanahu wa ta'ala akaonyesha malaika, faqala, akawaambia, anbiuni bi asma'i haula, niambieni majina ya hivi vitu, in kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi ni wa kweli, kuwa mna ilmu ya baadhi ya vitu vyote. Kwa sababu malaika walisema ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima, kwa walionyesha kana kwamba wao wanajua kitakachoungwa kuwa kinafanya ufisadi katika ardhi. Kwa ikiwa nyinyi kweli ni wa kweli kuwa mnajua kila kitu, niambieni majina hivi vitu. Qalu subhanak, malaika hawaku wanajua hayo majina, hawakuyafahamu hayo majina. Qalu subhanak, wakasema umetakasika, e Allah, utakaso ni wako, e Allah subhanahu wa ta'ala, utukufu ni wako. La ilma lana, hatuna ujuzi wa hivyo vitu ulivyotuonyesha. Illa ma 'allamtana, isipokuwa vitu ambavyo umetufundisha, hivyo ndivyo ambavyo tuna ujuzi navyo, ama ambavyo hujatufundisha hatuna ujuzi navyo. Innaka antal alimul hakim, hakika e Allah, wewe ndiye mjuzi na wewe ndiye mwenye hikma, wewe ndiye mjuzi na wewe ndiye mwenye hikma, au ndio mtengeneza vitu vizuri, muumba vitu vizuri. Kwa hiyo sisi hatuna ujuzi, ujuzi ni wako peke yako, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema allama, amemfundisha Adama, Adam al-asma'a kullaha, majina ya vitu vyote. Allama, amemfundisha Adam, Adam, na Adam huwa al-abu al-bashar al-awwal, ni baba wa viumbe wa kwanza. Adam ni abu al-bashar al-awwal, ni baba wa viumbe wa kwanza. Je, kuna baba wa viumbe wa pili? Yupo? Ha? Yuko baba wa viumbe wa pili? Ha? Mani uji? Kuna baba wa viumbe wa pili? Ha? Nani atajibu swali hilo? Atakayejibu swali hilo nampa boksi la tende zima na pakti kumi liko chini hapo. Je, kuna abu al-bashari thani, baba wa viumbe wa pili? Yoyote msikitini, njoo hapa, njoo ujibu, njoo hapa. Min aqsa al-madinati yas'a, ah, unataka kujibu swali langu? Niuliza swali. Swali hili, je, kuna baba wa viumbe wa pili? Baba wa viumbe wa kwanza ni Adam,
Ehe. Ah ah. Ah, ulijui. Kosa boksi la tena. Eh, ndio jo hapa jo. Jo ujibu. Ajibu hapo hapo basi, usele. Aha. Jibu. Ibrahim. Ah, umekosea. Sio Ibrahim. Jaribu jaribu huko mbali sana. Abul Bashar sana. Ehe. Nuh alayhi salam. Mashaallah. Jo 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 akoni. Jo sogea huko. Nuh alayhi salam. Ah. Shika. Kamete box la tende chini. Kaa hapa. Box unachukua hapa. Kaa hapa. Swali. Kamete box kubwa lile chini pa. Naam, Nuh alayhi salam. Abu al-Bashar athani. Nuh alayhi salam. Ni baba wa viumbe wa pili. Nuh alayhi salam. Kwa nini Nuh alayhi salam ni baba wa viumbe wa pili? Kwa sababu kipindi cha Nuh alayhi salam watu wote walihilikishwa isipokuwa wale ambao waliamini na Nuh alayhi salam. Watu wachache walioamini na Nuh alayhi salam ndio ambao walibaki katika safina. Na kizazi ambacho katika watu wale waliokuwa katika safina wachache, kizazi ambacho kilibaki baada ya hapo ni kizazi cha Nuh alayhi salam peke yake. Wazi? Kwa hiyo kipindi cha Nuh alayhi salam baada ya kuzuka shirki, baada ya kushuka shirki kwa watu wa Nuh alayhi salam, wakawa wanakufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wanaabudu masanamu badala ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, Nuh alayhi salam akawalingania kwa muda mrefu, miaka takriban 1000 akawalingania, lakini hawakukubali ulinganizi wake. Akawalingania katika kila aina. Basi Allah subhanahu wa ta'ala akawahilikisha watu wa Nuh na akamwamrisha Nuh alayhi salam atengeneze safina. Na ndio mwanzo wa kutengeneza safina. Safina. Safina ilikana safina, safina ilikana meli. Kutengeneza safina na watu wote walioamini na viumbe na wanyama wapade katika ile safina, halafu ardhi yote ikahilikishwa. Na wote wakahiliki isipokuwa waliokuwa katika safina. Kwa hiyo kizazi kilichobaki baada ya hapo ni cha Nuh peke yake. Ndio kilichozaliana. Kwa sisi ili tufike kwa Adamu alayhi salam lazima tupite kwa Nuh. Viumbe wote tulioko duniani sasa hivi, ili tufike kwa Adamu alayhi salam lazima tupite kwa Nuh alayhi salam. Ndio maana Nuh alayhi salam ni Abu al-Bashar athani, baba wa viumbe wa pili. Abu al-Bashar al-awwal ni Adamu alayhi salam. Yeye ndio asili ya kuumbwa wanadamu, kwa maana yeye ndio binadamu wa kwanza kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kwa anasema wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Anamfundisha Adam al-asma'a kullaha, majina yote. Je, majina ambayo amefundishwa Adam alayhi salam ni majina ya vitu vilivyokuwepo wakati huo au majina ya vitu vyote ambavyo vitakutokea ulimwenguni hata baada ya Adam alayhi salam? Ha? Ni majina ya vitu vyote ulimwenguni au ni vitu ambavyo vilikuwepo kipindi kile? Ukijibu swali hili nitakuuliza dalili. Ukijibu swali hili nitakuuliza dalili. Nani atajibu swali hili? Adam alayhi salam alifundishwa vitu vyote duniani ambavyo vilitokea kipindi kile na vilivyotokea baada ya hapo, ikiwepo makompyuta, ikiwepo simu, ikiwepo nini, au walifundishwa vitu vilivyokuwepo wakati ule peke yake? Jibu nitakuuliza dalili. Nani atajibu? Ukijibu swali hili nitakupa nusu box la tende, nusu box pakiti tano. Lakini nitakuuliza na dalili. Nitakupa boksi pakiti tano za tembe. Lakini nitakuuliza na dalili. Aha. Jibu swali. Yuko wapi yule mwenye samani kwanza? Yuko wapi yule? Njoo. Ana swali. Aha. Na mpe, hebu mpe maiki. Mpe ile maiki. Chukua ile maiki. Mpe.
Majina ya vitu vyote kwa wakati ule.
Kwa wakati ule. Dalili
ni kama Allah aliposema hapa kwamba wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kwa maana alimfundisha majina watu
ya vitu vyote. Sasa dalili inasema vyote. Wewe unasema vipi kwa wakati ule?
Vyote kwa wakati ule, vyote kwa muda ule.
Hiyo sio dalili, hiyo bado sio dalili. Dalili ni hiyo, dalili inasema vyote kula. Bado hujaleta dalili kwamba wakati ule, wakati ule.
Sawa.
Kwa hiyo umekosa dalili. Kweli umekosa dalili? Kabisa kabisa. Hebu angalia tena hizo haya.
Nimekosa.
Hiyo dalili yake maneno mawili matatu tu basi. Mwingine anatajaribu. Naye atajaribu. Mpe yule. Mpe huyo jamaa hapo.
Naam. Amewafundisha mwanadamu majina ya vitu vyote.
Vyote. Mpaka kompyuta, simu, nini?
Mpaka leo.
Mpaka leo. Kosa. Umekosa. Mwingine. La ilaha illallah. Nusu box sijatende hili hapa. Unapata. Nakosa. Sheikh Riyadh yetu atakajibu. Kwa hiyo haiwezekani. Sheikh Riyadh hapana. Sheikh Riyadh unajibuje wewe Sheikh Riyadh? Wakati wewe unajua jawabu. Kama ni mtihani umetunga wewe. Sheikh Riyadh ndio katika mtihani alafu atakaye ajibu. Nani huko nyuma kule, wapi kule? Huko. Huyu shekhe huyu ashajibu nusu ya swali. Bado nusu tu amalizie. Mtu akimalizia nusu unachukua box unagawana na huyu shekhe. Box zima kama ile unagawana na huyu shekhe. Haya, shekhe ashaanza. Anasema kamfundisha vitu vya wakati ule. Kamfundisha Adam vitu vya wakati ule. Chapata nusu jawabu. Shekhe njoo chukue. Njoo chukue boksi lako, ili lako. Ondoka nalo. Umejibu. Unaitwa nani? Wewe Abdallah Hudhud, ya ondoka. Abdallah Hudhud, ondoka, ondoka. Au una kadarasani? Unaendelea kusikiliza? Au utaki sisi tukabadilisha rai? Aya, ondoka. Njoo, njoo mwanangu. Njoo. Mpe, mpe.
Assalamu alaikum.
Salamu alaikum.
Ni vitu vya kipindi kile.
Dalili.
Dalili ni kama aya inavyosema, thumma aradhahum ala almalaika.
Thumma aradhahum ala almalaika. Hii ndio dalili, Sheikh, umesikia? Thumma aradhahum ala almalaika. Allahu akbar. Aya, ni mtagana boksi moja. Wewe na wewe utagana boksi moja la tena. Sawa. Khatab kazi unao, nenda. Kawaletea. Hawa gani boksi moja. Hizo boksi ziko 10 pakiti ndani. Tagawanya tano tano. Aya. Kwa hiyo anasema wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala akamfundisha Adam majina ya vitu vyote vilivyokuwepo wakati ule, lakini sio dalili. Dalili thumma aradahum ala almalaika, kisha akavionyesha hivyo vitu kwa malaika, kwa maana vilivyokuwepo wakati huo. Hiyo ndio dalili. Thumma aradahum ala almalaika faqala anbiuni bi asma'i haulai. Dalili ya pili hiyo, akawaambia niambieni majina ya vitu hivyo ambavyo wameonyesha. In kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi ni wa kweli. Qalu subhanak, msalimu umekosa. Qalu subhanak, wakasema utukufu ni wako ya Allah subhanahu wa ta'ala. La ilma lana, hatuna ujuzi huo. Illa ma 'allamtana, isipokuwa yale ambayo umetufundisha. Innaka antal alimul hakim, hakika wewe ni mjuzi mwenye hikma. anasema Allah subhanahu wa ta'ala ya mwisho,
qala ya adam anbihum bi asma'ihi,
asasna tatu,
anasema Allah subhanahu wa ta'ala ya adam anbihum bi asma'ihi,
ewe adam waambie majina yao, waambie hao malaika majina ya hivi vitu. Allah subhanahu wa ta'ala alifundisha Adam majina, malaika hawayajui. Allah anamwambia Adam ambihum bi asma'ihim, waambie majina ya hivyo vitu ambavyo tumekufundisha.
Falamma anbahum bi asma'ihim,
basi alipowajulisha majina ya hivyo vitu, alipowajulisha malaika,
qala,
akasema Allah subhanahu wa ta'ala kuwaambia malaika, alam akul lakum, hivi mimi sijakuambieni, inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard, mimi najua yaliyojificha ya mbinguni na ardhi, na ardhini, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, na najua yale ambayo mnayadhihirisha na yale ambayo mmeyaficha, sijakuambieni. Jawabu ni kuwa kutoka kwa malaika ni kuwa ndiyo umetuambia ya Allah, umetuambia kuwa unajua yaliyojificha katika mbingu na ardhi, na unajua yale ambayo yako dhahir na yale ambayo tunayaficha sisi au yanafichika hayaonekani, wewe unayajua ya Allah. Kwa hiyo hapa inaonyesha kuwa Adamu alayhi salam alijua vitu ambavyo malaika hawakuvijua. Na hapa Allah anasema alam akul lakum, sijakuambieni, yani Allah anawaambia malaika, sio Adam, anawaambia malaika, alam akul lakum, sijakuambieni, inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard, mimi najua yaliyojificha katika mbingu na ardhi, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, na najua yale ambayo mnayadhihirisha na yale ambayo mmeyaficha. Hapa amesema ya Adamu ambihum bi asma'ihim, e Adam ambihum bi asma'ihim, wapeni habari, wape habari ya hayo majina. Ambihum bi asma'ihim, wape habari ya hayo majina. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala hakusema akhbirhum bi asma'ihim? Amesema ambihum bi asma'ihim, pamoja na kwamba annaba na alkhabar ina maana moja, lakini kuna utofauti mdogo sana, kuna utofauti mdogo sana. Njoo wale, njoo chukueni boksi lenu, na ule mtoto unamwona, haya chukua, haya tukitoka hapa mnampa mtoto. Sio mkadhulumu mwanangu, mwanafunzi wangu. Na wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, najua yale ambayo mnayadhihirisha na yale ambayo mnayaficha. Tayib, kwa nini akasema ambihum wa hakusema akhbirhum, pamoja na kwamba ina maana moja eh? Kuna mtu atanipa jawabu? Sijatangaza zawadi eh? Kwa nini hamwezi kujibu mpaka zawadi? Hebu jibuni hili swali, swali hili halina zawadi, ajibuni eh? Hili swali ni gumu kidogo, ngoja nijibu mwenyewe kwa sababu ni gumu kidogo eh? Mselem anaweza sijue pale kinachoongelewa. Amesema ambihum bi asma'ihim, kwa sababu annaba na khabar kweli ina maana moja ya habari, lakini annaba inatumika katika mambo makubwa makubwa, ama khabar inaweza ikatumika katika mambo makubwa au madogo. Naba inatumika katika kuelezea habari kubwa, habari kubwa ambazo zina hisia, Ama khabar inatumika katika kueleza mambo ima makubwa au madogo. Mfano anasema Allah Subhanahu wa ta'ala amma yatasaalu 'anil naba'il 'azim. Ni kitu gani wanaulizana? 'Anil naba'il 'azim ni kuhusu habari kubwa. Habari hiyo ambayo inaitwa naba hapa ni kiyama. Kwa kiyama ni habari kubwa. Ndio maana akasema an-naba. Hakusema anil khabari al-azim. Vile vile mfano manabii wameitwa al-anbiya, hawakuitwa al-mukhbirun. Pamoja na kwamba ina maana moja, an-nabi ni yule ambaye analeta habari na al-mukhbir ni mleta habari, kwa sababu an-nabi imetokana na neno an-nubu, an-naba, naba hivi al-munabbi, an-naba, an-nubu natoka neno al-khabar, naba ambao ndio khabar. Kwa hiyo an-nabi ni mukhbir, mleta habari ambaye amepewa wahi. Kwa hiyo imetumika an-naba badala ya al-khabar al-mukhbir, kwa sababu ni jambo kubwa. Sasa alipoambia ambihum bi asmaihim, wape habari ya majina yao, majina hivi vitu ni kwa sababu ni jambo kubwa, sio jambo dogo dogo. Hili jambo dogo ni jambo kubwa. Amefundishwa majina na Allah Subhanahu wa ta'ala, akaambiwa awaambie, sio habari dogo, ni habari kubwa, majina ambayo malaika hawayajui. Yeye amefundishwa na Allah Subhanahu wa ta'ala awaambie, kwa hiyo ni habari kubwa. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, amerudia tena ala kusema falamma akhbarahum bi asma'ihim, amesema falamma anba'ahum bi asma'ihim, kwa sababu bado iko katika mtiririko ule ule wa habari kubwa. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Lakini katika aya hii tunapata faida kuwa hapa malaika, pamoja na kwamba ni viumbe ambao ni mukarrabun, wako karibu na Allah Subhanahu wa ta'ala, bali Allah anawatuma katika kufanya kazi maalum, kama vile kuchukua roho, kuleta kunishambua wa ma ila dhalik. Pamoja na kwamba ni mukarrabun, wako karibu na Allah Subhanahu wa ta'ala, lakini malaika hawa hawajui ilmu al-ghaib, hawajui mambo yaliyojificha, na wanakiri. Naye Allah anawaambia alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Na hapo nyuma wanakiri wamesema malaika hapa, la ilma lana illa ma 'allamtana, hatuna ujuzi isipokuwa yale ambayo umetufundisha. Kwa maana malaika ikiwa hawajui ilmu al-ghaib, hawajui mambo yaliyojificha, vipi kwa mashehe zetu? Je, wanajua ilmu al-ghaib? Hawajui. Kuwa tunawaomba mashehe makaburini, tukiitakidi wanajua ilmu al-ghaib. Hawajui ilmu al-ghaib mashehe. Mashehe hawajui ilmu al-ghaib, wala masharif hawajui ilmu al-ghaib. Sio mashehe tu, hata mitume hawajui ilmu al-ghaib. Kwa hiyo kuwaomba haifai, kwa sababu hajui ilmu al-ghaib. Ilmu al-ghaib ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni ilmu ambayo amejihusisha nayo Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na vipi kwa wale munajimu na wanaosema watu wa nyota wenye kutazamia na kupiga ramli na kusema kesho itatokea kadha, baada ya siku mbili itatokea kadha, wapiga ramli, wapiga nyota, wanajua ilmu al-ghaib? Hawajui ilmu al-ghaib, kwa sababu ikiwa malaika hawa wa Allah subhanahu wa ta'ala hawajui ilmu al-ghaib, vipi watakuwa viumbe wa kawaida, tena sahara, wachawi, washirikina, wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, waganga ambao wanafanya shirki, wapiga ramli, tusema kesho usiende utapatwa na msiba, kesho usisafiri utapatwa na ajali, usiende kazini leo kwa sababu utafukuzwa kazi ukienda au kutatokea kadha. Wanasema najua ilmu al-ghaib, kadhabu, waongo, kwa sababu ukiwa malaika hata Jibril hajui ilmu al-ghaib, itakuja kuwa hapo ilmu al-ghaib atatoa wapi? Ikiwa viumbe bora wa Allah subhanahu wa ta'ala wasiomwasi, la ya'sun Allah ma amarahu, hawajui ilmu al-ghaib, itakuja kuwa hawa ambao wanapiga bao, wanapiga ramli, utajua wapi ilmul ghaib. Idhan, habari za uongo hizo za kwamba watu fulani wanajua ilmul ghaib, hizo habari za uongo, hizo habari za uongo hazipo. Nadhani tuishie hapa kwa leo kwa darasa yetu. Kesho inshallah tutaendelea na aya 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam. Kesho inshallah pia tutatoa zawadi, kwa hiyo uje umejiandaa vizuri, umejipanga, pitia pitia hizi aya, ukija hapa ruhusa, ukipitia pitia huko, ukija hapa unijibu, nijibu nikupe zawadi inshallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.